Irlandés, ob es ein Priest, ob es ein Arramot. Hiszen Jumalan rakkaus ja pyhän hengen osallisuus olkoon teidän kanssa. Ajattelin lukea puheen aiheeksi Miikka-profeetan kirjan 6. luvusta, jakeesta 6, jakeeseen 9. Ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen luettuina. Millä minun pitää Herraa lepyttämän kumarruksella korkean Jumalan edessä? Pitääkö minun häntä lepyttämään polttouhurilla ja vuosikuntaisilla vasikoilla? Luuletko, että Herra mielistyy moneen tuhanteen oinaaseen taikka öljyyn, vaikka sitä epälukuiset virrat täynnä olisivat? Eli pitääkö minun antaman esikoisen poikani minun ylitsekäymiseni tähden, eli minun ruumiini hedelmän, minun sieluni synnin tähden? Se on sinulle sanottu, ihminen, mikä hyvää on ja mitä Herra sinulta vaatii. Nimittäin, että kätket Jumalan sanan ja harjoitat rakkautta ja olet nöyrä sinun Jumalas edessä. Aamen. Tämä lukemani tekstipaikka, se on, voimme sanoa, että hyvin vanha. Miikka-profeetta vaikutti nimittäin 600-700 vuosien vaihteessa ennen Kristuksen syntymää. Miikka-profeetta oli myöskin toisen, ehkä paljon tunnetumman profeetan aikalainen, Jesaja. Ja näillä kahdella profeetalla heillä on yhteistä sanottavaa. He ovat samoilla sanoilla puhuneet Jeesuksesta, Kristuksesta. Nämä profeetat, he olivat asetetut kansan keskelle. Jumala oli heidät itse asettanut. Siellä, kun muistamme Jeremian, hänestä nimittäin sanotaan, että ennen kuin minä olin sinut äitis kohdussa valmistanut, minä pyhitin sinut. Ja ennen kuin sinä olit syntynyt, minä asetin sinut kansojen profeetaiksi. Tästä me näimme, että nämä profeetat, ne olivat Jumalan asettamia. Ja heille oli Jumala antanut myöskin tehtävä. Heidän tehtävänsä oli olla kansansa keskellä, julistaa siellä sanomaa vapahtajasta, tulevasta vapahtajasta, ja nuhdella heitä tarvittaessa. Nimittäin siellä synti oli hyvin voimakkaana, voidaan sanoa. Täällä toisen luvun alussa sanotaankin, että Miikka uhkaa Jumalan kansaa ahneuden tähden, kovakorvaisuuden tähden saarnamiehiä vastaan. Mutta sitten tulee eräs tärkeä asia. Miikka-profeetta ei jää vain nuhtelemaan tätä kansaa, vaan myös hän lohduttaa heitä niin kuin tässäkin sanotaan, sitten lohduttaa uskovaisia lupauksella Kristuksesta. Ja niinhän täällä sitten sanotaan myöhemmin, Iikka sanoo, ja Herra on itse oleva heidän kuninkaansa Sionin vuorella ja tästä ajasta Hamaan iankaikkisuuteen asti. Eli Miikka profeetalla, hänelle oli pyhä henki ilmoittanut näitä asioita, ja varmaan muistatte senkin, kuinka hän on profeetta, joka myöskin ennustaa Jeesuksen syntymäkaupungin Betlehemin. Siellä oli meidän vapahtajamme Jeesus Kristus sitten syntyvä. No nyt tässä lukemassani tekstipaikassa Miikka alkaa puhua, millä minun pitää Herraa lepyttää. Emme tiedä, puhuuko Miikka omasta puolestaan, vaan puhuuko hän tästä koko kansan puolesta. Ajattelisin niin, että hänen ajatuksenaan on ne ihmiset, nekin ja nimenomaan ne, jotka eivät silloinkaan uskoneet. Millä minun pitää Herraa lepyttämään? Kumarruksellako korkean Jumalan edessä? Miikka ajattelee, että jos se Jumala leppyisi, jos hän kumartuisi aivan maahan asti Jumalan edessä, osoittaisi nöyryyttä, aivan kuin nöyristelisi Jumalan edessä. Mutta edelleen hän sanoo, pitääkö minun häntä lepyttämään polttouhrilla ja vuosikuntaa sillä vasikoilla? Uhria antamalla. Mutta ei tämäkään kelpaa Jumalalle. Ja vielä kolmantena hänellä on luuletkos, että Herra mielistyy moneen tuhanteen oinaaseen taikka öljyyn, vaikka sitä epälukuiset virrat täynnä olisivat. Ei sekään kelpaa Jumalalle. Ja vielä viimeisenä, pitääkö minun antaman esikoisen poikani minun ylitsekäymisni tähden, eli minun ruumiini hedelmän, minun sieluni synnin tähden. Eli olisiko nyt uhrattava oma poika omien syntien tähden, joita Jumalan edessä on tullut tehtyä? Vaatiiko Jumala tällaisia uhreja ihmiseltä? Meidän on ajateltava tätä aikaa. On paljon niitä, jotka ajattelevat, että kun minä paljon ahkeroitsen tehdä työtä, niin kyllä se Jumala mielistyy niihin minun tekoihin. Ja hän ottaa minut lapsekseen ja minä saan syntini anteeksi sillä tavalla, että minä ahkeroin hänen elopellollaan. Mutta ei se matkaystävät, rakkaat kuulijat,
näin olet tänäkään päivä. Ei se Jumala mielisty meidän tekoihin. Ei hän katsele niitä hyvällä. Emmekä me niiden tekojen kautta pääse Jumalan lapseksi. Emme tule autuaaksi, emmekä taivaskelpoisiksi. Senpä vuoksi täällä Miikka jatkaa. Se on sinulle sanottu, ihminen, mikä hyvää on ja mitä Herra sinulta vaatii. Nimittäin, että kätket Jumalan sanaa. Tämä Jumalan sana, se on siitä Johannes kirjoittaa evankeliuminsa alussa. Alussa oli sana, se sana oli Jumalan tykönä, se sana oli Jumala. Ja sitten myöhemmin sanoo, että sana tuli lihaksi ja asuu meidän keskellämme täynnä armoa ja totuutta. Kun ihminen, ensimmäinen ihmispari lankesi syntiin siellä alussa, paradiisissa, niin Jumala tahtoi korjata tämän syntiin lankeemuksen, ja sen vuoksi hän lähetti poikansa alas tänne maailmaan ristin puulla kärsimään meidän synteimme tähden. Ja tätä sanaa, sitä julistivat profeetat lupauksen sanaa. Lupausta siitä, että Kristus oli tuleva. Ja he uskoivat tähän lupauksen sanaan. Monta kertaa ajattelemme, että kuinka nämä vanhan liiton ihmiset uskoivat. Mutta he uskoivat, voimme sanoa, että aivan samalla tavalla kuin me uskomme tänä päivänä. He uskoivat vain luvattuun Jeesukseen, Kristukseen, jonka Jumala oli lähettänyt. Siitä heille Pyhä Henki todisti monissa paikoissa, että näin oli tapahtunut. Ja me tämän päivän ihmiset ja Jumalan lapset, me uskomme tapahtuneeseen tosiasiaan. Jeesus Kristus tuli maailmaan Jumalan rakkauden lähettämänä. Tällä tavalla Jumala osoitti meille rakkauttaan, maan lapsia, syntisiä lapsia kohtaan. Mutta kuinka tämä sana on tänä päivänä sitten otettu vastaan ja kuinka se on menestynyt täällä maailmassa? Täällä runoilija Sionin laulussa sanoo näin: Herran pyhän sanan yli ihmisparkaa johdetaan. Kaiken luvallisen syli hänet tempaa mukanaan. Sanan kirkkaan opastaja hyljännyt on henki aja. Ajatelkaapa näitä sanoja. Kuinka tänä aikana tämä Jumalan sana, se on katsottu niin vähäiseksi. Paljon puhutaan täällä maailmassa, että Raamattu on vanhaa, sitä ei ole meidän tänä aikana tarpeellista tutkia. Se on kirjoitettu vain sen ajan ihmisille. Mutta kuitenkin kun me luemme näitä kirjoituksia, niin me näemme, että kyllä ne ovat myöskin meidän ajallemme nämä kirjoitukset aivan sopivia. Ja sen tähden tämä pyhä Raamattu, se on myöskin meidän teksti raamattunamme aina meidän edessämme. Sieltä me luemme nämä tekstit. Mutta ei vaan niin, että saarnatekstit luetaan Raamatusta, vaan on tarpeellista, että kaikki ihmiset lukisivat ja tutustuisivat tähän Raamatun sanomaan. Siellä Raamatussa on kuitenkin sanottu meidän tiemme ja matkamme. Siellä on sanottu, millä tavalla me Jumalan lapseksi pääsemme ja kuinka me sitten kerran sinne taivaan kunniaan kostumme. Tämän takia on tarpeellista, että me Raamattua luemme ja tutkimme. Se on Jumalan sana. On myös sanottu niin tästä Raamatusta, että sehän on ihmisten kirjoittama. Se on tietenkin totta, että nämä profeetat ovat sitä kirjoittaneet, mutta Pyhä Henki on heille ilmoittanut, antanut ilmoituksia, joiden perusteella he ovat sitten kirjoittaneet. No nyt tämä sana, se tuli lihaksi ja asuu meidän keskellä, Jeesus Kristus. Hän on tänäkin päivänä täällä meidän keskellämme, niin kuin hän siellä sanoo, että minä olen joka päivä teidän keskellämme. Mutta nyt sitten sanotaan, että kätket Jumalan sanaa, mitä se sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että me kuuntelemme. Usko tulee kuulosta ja kuulo Jumalan sanan kautta. Näin siellä roomalaiskirjeessä sanotaan. Eli ensinnäkin meidän on oltava kuuntelemassa tätä sanomaa. Ja tämän uskon, tämän kuulon kautta me kuulemme puhuttavan hyvää sanomaa, eli evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Ja sen kautta syttyy usko meidän sydämiimme. Näin siellä tapahtui Korneliuksen huoneessakin. Siellä Pietari puhui näille kuulijoille. Hän sanoi, että sen Jumala herätti kolmantena päivänä ja ilmoitti häneen ei kaikille kansalle, vaan meille, jotka Jumala oli ennen todistajiksi valinnut. Me, jotka söimme ja joimme hänen kansansa, sitten kun hän nousi kuolleista. Ja hän käski meitä kansalle saarnaamaan ja todistamaan, että hän on se, joka on Jumalalta säätty elävien ja kuolleiden tuomariksi. Ja tämän jälkeen tapahtui ihmeellisiä asioita. Raamattu kertoo, että Pietarin vielä puhuessa laskeutui pyhä henki kuulijoiden päälle. Eli nämä kuulijat uskoivat tämän sanoman, mitä Pietari siellä puhui. Ja näin heistä tuli uskovaisia. Ajatelkaapa, tämä Korneliuskin sadan päämies, roomalainen, hänkin halusi kuulla Jeesuksesta. Hän toivotti jo Pietarin tervetulleeksi sinne kotiinsa, sanoen, että me haluamme kuulla, mitä Jumalalta on sinun kauttasi sanottava. He eivät tulleetkaan Pietaria kuuntelemaan, vaan sitä, mitä Pietarilla, Jumalalla oli sanottavana Pietarin kautta. Ja näinhän se on aina ollut ja aina on, että Jumala tahtoo tätä pyhää sanaansa julistuttaa täällä maailman keskellä. No nyt tämä sana, sehän on kulkenut täällä maailman keskellä ja se on tullut tänne pohjoisten maiden päälle meidänkin kansamme keskuuteen. Ja kun me katselemme tätä Uuden testamentin puolelta, niin siellähän me näemme, kuinka nämä ennen todistajana olleet, joista Pietari tuolla puhui, niin he läksivät julistamaan tätä evankeliumin sanomaa. Johannes muun muassa sanoo epistolassaan, sen minkä me nähneet ja kuulleet olemme, sen me teille ilmoitamme, että teilläkin olisi osallisuus meidän kanssamme ja meidän osallisuutemme on Isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Eli Johannes oli ollut Jeesukselle läheinen opetuslapsi. Ja hän tahtoi nyt kuljettaa tätä sanomaa niin, että toisetkin saisivat Kristuksen sydämensä asukkaaksi. Niin, että teillä olisi yhteys meidän kanssamme ja meidän yhteytemme on Jeesuksen Kristuksen, Jumalan ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Kun tämän evankeliumin ottaa vastaan, silloin tulee osalliseksi juuri tästä, mistä Johannes puhui. Ja näin nämä opetuslapset, tehän kaikki muistatte sen helluntai-tapahtuman, kuinka he saivat nämä pelokkaat, araat, opetuslapset. He saivat pyhän hengen voiman. Ja sen voiman turvin he sitten läksivät maailman keskelle, kaikkeen maailmaan. Ensin Jerusalemiin ja niin edespäin. Ja sitten kaikkeen maailmaan. Ja se evankeliumin sanoma, se on kulkenut maasta toiseen tähän päivään asti. Ja me myöskin sen tiedämme, että Jumalan sana ei koskaan huku. Se pysyy iankaikkisesti. tämä maailma katoaa kerran, mutta Jumalan sana, se pysyy voimassa. Kun tätä evankeliumia saarnataan, jonka keskeinen osa on syntien anteeksi antanut, niin me tänäkin päivänä olemme jo monta kertaa kuulleet näin sanottavan. Hyvä kuulija, sinä saat uskoa kaikki sinun syntisi, epäilyksesi, epäuskositin anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa maahan vuotaneessa sovintoveressä. Muistan aina, kuinka vanhat veljet puhuivat tästä ja sanoivat, että aivan seiniä myöten saa uskoa. Ja sehän tarkoitti sitä, että ei kysytty, mitä olet tehnyt, vaan sinä sait sinne istumaan paikallesi ja saat tälläkin hetkellä uskoa omat syntisi anteeksi. Eikö ole kallis asia? Mutta tämä tapahtuu yksin armosta. Armosta te olette autuaaksi tulleet uskon kautta. Ei itse teistänne, Jumalan lahja se on. Jumala lahjoittaa tämän armon ihmisille ilman, niin kuin tuossa edelleen jo puhuimme siitä, ilman omia töitä ja tekoja. Ei itse teistänne, ettei yksikään kerskaisi. Eikö ole kallis asia, että me saamme armosta ottaa vastaan tämän uskon lahjan. Meiltä ei kysytä mitään. Jumala on sen meille antanut. Nyt tätä evankeliumia opetuslapset ne läksivät julistamaan, ja tämä usko, se on kulkenut uskosta uskoon tämän maan päällä. Ja niin sitä tänä päivänä julistetaan täällä meidänkin keskuudessamme, meidänkin seuroissamme. Sitten toisena tässä on, tässä sanotaan vielä, ja harjoitat rakkautta. Mitähän se tämä merkitsee, että harjoitat rakkautta? Rakkaus, se on uskon ensimmäinen hedelmä. Siinä on rakkaus. Ei että me rakastimme Jumalaa, vaan että Jumala rakasti meitä ja lähetti poikansa sovinnoksi meidän synteille tähden. Tästä rakkaudesta paljon täällä maailmassa puhutaan ja kuitenkin se rakkaus, mistä me puhumme, se on taivaasta lähtöisin. Se on Jumalan lähettämää rakkautta, jota me tunnemme. Mutta emme me osanneet rakastaa ensin Jumalaa, niin kuin tässä sanottiin, vaan hän rakasti ensin meitä. Luomaansa syntiin langennutta lastaan. Nyt Raamatussa sanotaan tästä rakkaudesta myös, sinun pitää rakastamaan Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sinun sydämestäsi, kaikesta sinun voimastasi ja kaikesta sinun mielestäsi ja sinun lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä on rakkauden kaksoiskäsky. Ja siihen sisältyy matkaystävä paljon. Ensinnä tietysti on tärkeintä se, että me rakastamme Jumalaa. Mutta toinen on se, että niin kuin tässä sanottiin, että rakastat lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. No kuka meistä voi vihata itseänsä? Kyllä me olemme niin huonoja, me monesti voimme, täytyy sanoa, että me rakastamme itseämme. Mutta kuitenkin meidän on lähimmäistä rakastettava. Ja kuka on meidän lähimmäisemme? Se on toinen Jumalan synnyttämä ihmislapsi täällä maan päällä. Meidän on rakastettava kaikkia ihmisiä täällä maan päällä. Siitä nimittäin Raamattu myöskin sanoo, että koska siis meillä aika on, niin tehkäämme jokaiselle hyvää. Siis huomatkaa, jokaiselle hyvää. Mutta ennemmin kuitenkin niille, jotka meidän kanssamme veljemme uskossa ovat. Siis meidän on rakastettava jokaista ihmistä täällä maailmassa. Se joskus tuntuu vaikealta. Jeesushan kehoittaa myöskin vihamiestä rakastamaan. Ja se tuntuu aivan ylivoimaiselta joskus. Mutta näin se vaan Raamattu meille siitä sanoo. Ja minä olen monta kertaa ajatellut sitä, teitä on täällä isiä ja äitejä, joiden lapset ovat uskosta luopuneet. Kuinka vaikea on alussa, sanon näin, alussa, tällaista luopunutta lasta rakastaa. Mutta kuitenkin taivaallinen isä on antanut siihenkin voimia ja viisautta niin, että on ymmärtänyt sen, että millä tavalla me heitä kutsumme takaisin Jumalan valtakuntaan, ellemme heitä rakastamaan. Ja heille puhumalla tästä kalleimmasta asiasta. Näin me monta kertaa tunnemme siinä puuttuvaisuutta. Me tunnemme murhetta sen tähden. Mutta ole veljeni ja sisareni kuitenkin turvattu. Taivaallinen isä pitää meistä huolta. Ja hän antaa nekin epäonnistumiset meille anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. No niin, tämä rakkaus, se on sellainen asia, joka tekee työtään myöskin meidän kauttamme. Me rakkauden hengessä puhuttelemme myöskin uskosta osaa tuntua. meidän on myöskin syytä rakastaa heitä. Hekin ovat Jumalan luomia. Ja meidän haluamme on, että me kerran kaikki pääsisimme taivaan kotiin. No niin, ja sitten vielä kolmantena asiana täällä sanotaan. Ja olet nöyrä sinun Jumalas edessä. Mitä se nöyryys tarkoittaa? Ei suinkaan nöyrtymistä tai nöyristelyä, vaan ymmärtäisin tämän nöyrtymisen niin, että me olemme kuuliaiset Jumalan sanaa. Niin, että me emme pahoita taivaallisen isän mieltä. Mutta emme me matkaystävät siihen kuitenkaan pysty. Me olemme syntisiä ihmisiä, joita kuitenkin Jumala rakastaa. Sen tähden tänäkin iltapäivän hetkenä on teillä jokaisella lupaa uskoa synnit ja kiusaukset, epäilyksetkin anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja näin turvattuna asua tätä Jumalan valtakuntaa ja pitää sydämessään se toivo, että kerran minäkin sinne taivaan kunniaan kostun. Näin jäämme nytkin matkaa tekemään synnit pois tunnolta. Jeesus sanoi hyvästi jättöpuheessaan, näitä minä olen teille puhunut, hän rakkaasti puhui siellä opetuslapsilleen, että teillä minussa rauha olisi. Maailmassa on teillä tuska, mutta olkaa hyvässä turvassa, minä voitin maailman. Jeesuksen nimeen. Aamen. Annatteko veljet ja sisaret minulle kaikki synnit? Tahdon uskoa yhdessä teidän kanssa. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, veljettäsi sinua, Jeesuksen nimessä ja veressä, synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, synnit anteeksi. Näin meillä on turvallista tehdä matkaa yhdessä Jumalan valtakunnassa.